Ditët e javës së madhe janë një udhë plot për shpirtëri e ritualitet për kishën katolike. Kjo dëshmohet edhe nga kalendari ngjeshur me kremtime i Papës Francesku që arrin kulmin në tre ditën e Pashkëve.
Juda që tradhon Jezusin apo Cireneu që e ndihmon të mbaj kryqin, Pilati që lë ta dënoi duke lar duart apo nëna e Krishtit që i përgdhel plagët. Turma që përqesh pamshir apo gra që përjetojnë çdo minut të agonisë Jezusit, ishte vetë Papa Francesku që hapi javën e madhe me këtë sër pyetjesh që nxisin çdo të krishterë të rrëmoj thellë ndër gjegjen. Kush jam unë para Krishtit që vuan? Kjo është pyetja që na shoqëron gjatë këtyre ditëve në cilat e vërteta fesë bëhet përvojë mishi e gjaku. E është vetë Papa që gjatë vitit parë të papnisë e ka mësuar kishën me këtë përvojë, duke shtyrë drejt periferive, duke nxitur të tregoj mëshirë e të ndihmoj të menjanuarit e shoqërisë, sidomos kur bota galdon për festat e mëdha.
La settimana santa è un tempo di grazia che il Signore ci dona.
Java e madhe është kohë hiri që Zoti na e dhuron për të hapur portat e zemrës, të jetës sonë, të famullive tona, sa trishtim famullit e mbyllura. Pra të hapim famullit, lëvizjet, shoqatat e të dalim për të takuar të tjerët, për të bërë ne të afërt e për të sjellë dritën e gëzimit e të fesë sonë, të dalim gjithnjë.
Të dalim, ashtu siç doli edhe vetë Papa në periferi, duke i çuditur të gjithë kur tentën e madhe të vitit kaluar u lau këmbët burgosurve fëmijët Casal del Marmos në Rom. Të njëjtin emocion do të zgjoj edhe këtë vit kur përkulet para çmuarve të qendrës së zojës provanisionore e fondacionit Don Carlo Gnocchi, me cilt do të kremtoj meshën e darkës mrame në orën 17:30 pas dy ditësh pasi të ketë kremtuar meshën e bagmit në orën 9:30 bazilikën e Shëmpjetrit. Punë bazilik 24 orë më pas sati shenjt do të kremtoj munimet e Krishtit e do të dëgjoj meditimin e atra njero kantalamesës për të shkuar në orën 21:15 në Koloseum për udhën e kryqit. Ort që Jezusi kalon ndërmjet Judës e dishepujve të përgjumur, nërmjet Ponci Pilatit, ushtarve dhe kalvarit, janë vështira për të kuptuar për ata të krishterë salonesh që shohin Golgotën nga larg, pati thën vjet Papa Francesku.
Shpesh kënaqemi me ndonjë lutje, me një mesh të dielave, të pavëmendshme her pas hershme, nga ndonjë gjest bamirësie, por nuk kemi guxim të dalim për të çuar njerëzve Krishtin. Jemi pak si Shën Pietri, sapo Jezusi flet për mundime, vdekje, ringjallje, për dhurimin e vetvetes, për dashurinë për të gjithë, apostulli e merr veç dhe e qerton.
Pas heshtjes të shtunës madhe, nëna e gjitha gëzimeve, mbrëmja lutjes në pritjet Pashkëve do të shndërrisë me dritë varrin bosh. Papa do të lutet bashkë me besimtarët në Bazilikën e Vatikanit në orën 20:30. Do të jetë qast gjatë të cilit ndërgjegje, se cilit mund gjejë përgjigje për pyetjen kush jam unë para Jezusit që vuan, përgjigje që do ta përgatisë shpirtin për të kremtuar Pashkët bashkë me Atin e Shenjtë në sheshin Shëmpjetrit, që do të kremtojë meshën në orën 10:15. E për dëgjuar në mesditë mesazhin e tij Urbi et Orbi, Roms e mbar botës.